Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama u studiju u Pragu, Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su Vesti dana. Broj zaraženih koronavirusom u Srbiji prešao 500, rasti i u drugim zemljama regiona. Širom sveta zaraženo preko pola miliona ljudi, preminulo više od 24.000 najviše obolelih u SAD-u. Premijer Britanije Boris Johnson pozitivan na koronavirus. Evropska unija otvara pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan. Ostanite sa nama u narednih pola sata i između ostalog čućete. Nakon objavljivanja podataka ljudi koji se nalaze u samoizolaciji u Crnoj Gori, nepoznati autori su napravili aplikaciju koja omogućuje praćenje tih ljudi. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Naravno da svi oni koji krše naredbu o samoizolaciji ugrožavaju zdravlje svih ostalih, ali to se ne rješava tako što ćemo pristupiti sistemskom kršenju ljudskih prava.
Bosna i Hercegovina najavljuje nabavku dodatnih testova za koronavirus. Jedino lekari odlučuju ko će biti testiran, poručuje direktorka kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović.
Niko ne može doći na testiranje na vlastiti zahtjev i niko ne može doći na testiranje zato što je političar, uticajna osoba, bogata osoba ili bilo šta slično.
A od koga političari u Bosni i Hercegovini traže pomoć u borbi protiv koronavirusa? Profesor Enver Kazas.
Dodik odlaži do Vučića i traži pomoć. Bakir Izetbegović to čini u vezi s Erdoganom. Takva vrsta pomoći je pritom minimalna.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od početka pandemije koronavirusa u Srbiji velika novčana pomoć najavljena je iz Evropske unije. Norveška je dala milijunsku donaciju, a nešto manje je stiglo iz Švajcarske. Kina je poslala medicinske stručnjake i veliku količinu opreme, a humanitarna isporuka dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Međutim, Rusija, sa kojom Beograd poslednjih godina značajno sarađuje, se još ne izjašnjava o eventualnoj pomoći Srbiji. Ko zaista pomaže Srbiji u borbi protiv koronavirusa, saznaćete u priči Zorana Glavonjića.
Evropska unija pripremila je paket od 94 miliona evra za Srbiju tako što je omogućila prenamenu neutrošenih sredstava iz Fonda instrumenata za predpristupnu pomoć IPA i tekućih projekata. Kako za Radio Slobodna Evropa navode u Ministarstvu za evropske integracije, to po stavkama znači da je Srbiji na raspolaganju 15 miliona evra za hitne potrebe iz tekućih programa i ugovora u okviru programa organizacije Ujedinjenih nacija za razvoj i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Da se sagledava mogućnost korišćenja još oko 20 miliona evra iz programa za podršku evropskim integracijama, kao i da se dodatna sredstva veća od 57 miliona evra opredeljena za projekte koje nisu počeli, preusmere za podršku srpskom zdravstvenom sistemu i za prevazilaženje socioekonomskih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa. Kraljevina Norveška donirala je Srbiji 5 miliona evra, kako je 20. marta u Beogradu saopštio norveški ambasador Jern Eugen Jelstad, za nabavku medicinske opreme u borbi protiv koronavirusa. Sa predstavnicima ambasade Švajcarske u Beogradu saopštili su iz Ministarstva za evropske integracije, vode se razgovori kako iskoristiti sredstva u iznosu od oko 500.000 švajcarskih franaka, što je oko 470.000 evra. Avion sa medicinskom opremom iz Tianjina u Kini, prvi od nekoliko najavljenih transporta pomoći za Srbiju koje finansira Evropska unija, stigao je 26. marta u Beograd. Ovim putem u Srbiju je dopremljena medicinska oprema za borbu protiv koronavirusa u kojoj su respiratori, testovi na koronavirus, kompleti infracrvene opreme za merenje temperature, zaštitne odela, rukavice, maske. Za ovaj let kojim je u Srbiju transportovana medicinska oprema koja je delom donacija Kine, a delom kupljena, kako je saopštila vlada Srbije, Evropska unija donirala je oko 450.000 evra. U skladu sa sporazumom o privrednoj i tehničkoj saradnji sa Kinom, tim od 6 lekara iz Kine 21. marta stigao je u Beograd avionom kojim je iz Pekinga transportovana prva tura medicinske pomoći za Srbiju, dok su naredna dva dana stigla još dva aviona sa kineskim medicinskim materijalom, respiratorima, lekovima, zaštitnim maskama i rukavicama. Iz kabineta predsjednika Srbije 26. marta saopšteno je da pomoć Kine Srbiji stiže svaki dan, kao i da će pomoć iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stići u subotu 28. marta. Služba za štampu ambasade Rusije u Srbiji 26. marta saopštila je za Radio Slobodna Evropa da za sada ne raspolažu informacijama za medije u vezi sa eventualnom ruskom pomoći Srbiji u borbi protiv koronavirusa. U Nacionalnom savetu Srbije za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom, čiji predsjednik je Tomislav Nikolić, rekli su za naš program da nemaju detalje o eventualnoj pomoći Rusije Srbiji jer ne rade od uvođenja vanrednog stanja, s obzirom da je većina u toj državnoj kancelariji starija od 65 godina, a njima je odlukom vlade zabranjeno kretanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Političari u Bosni i Hercegovini u vreme borbe sa koronavirusom ne zaboravljaju na zaštitu nacionalnih interesa. Tako i prilikom traženja pomoći Bakir Izetbegović obratio se Turskoj, Dragan Čović Hrvatskoj, a Milorad Dodik Srbiji. Analitičari kažu da uprkos maskama koje ovih dana koriste u slanju poruka građanima kako rade za dobro svih, postupci pokazuju potpuno suprotno. Detalje donosi Mirna Sadiković.
Lideri tri najveće stranke u Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović, zatražili su pomoć od Srbije, Hrvatske i Turske u borbi protiv pandemije koronavirusa. Dio pomoći u vidu zaštitnih maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava već je stigao. Profesor Enver Kaza za Radio Slobodna Evropa kaže da je traženje pomoći na ovaj način da svako ide kod svog političkog mentora ipak pokazatelj da političari i u ovakvoj situaciji ne zaboravljaju na samopromocije.
Traže pomoć od svojih mentora pokazuje da im je stalo do ideološkog sadržaja svoje politike i da kroz pokus ideologije motre takvu pomoć. Dodik odlazi do Vučića i traži pomoć, Bakir Izetbegović to čini u vezi s Erdoganom. Takva vrsta pomoći je pritom minimalna, ali puno je važnije da se na taj način ukida elementarni humanizam, a namjesto njega na prvo mjesto dolaze čisti politički interesi.
Analitičar Adnan Huskić ocjenjuje da nije nužno loše što političari u Bosni i Hercegovini traže pomoć u ovakvoj situaciji sa različitih strana, podsjećajući da je Bosna i Hercegovina mala zemlja sa vrlo ograničenim kapacitetima da se sama bori sa ovako velikim problemom, kakav je pandemija koronavirusa. No Huskić napominje da je bilo i političkih igara u nekoliko situacija i da se to ne bi smjelo više ponoviti.
Nažalost, otvaranje ponovo nekih političkih pitanja, uslovljavanja, ali bilo što u stvari što ide u smjeru toga da se usporava jedan operativni kapacitet ili da se onemogućava da se u pravom smislu te riječi sa ovom krizom hrve držim politikanstvom u ovom momentu i nečim sa čim se zaista ne treba poigravati. Ovdje se radi o velikom broju ljudskih života koje su na kocki i ovo nije moment za bilo kakva politička potkusurivanja.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ovih dana poslalo je zajedničku poruku građanima u kojoj pozivaju na pridržavanje mjera u borbi protiv koronavirusa i na povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Ovo je prva usaglašena zajednička poruka tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine otkako su preuzeli te funkcije. Međutim, političari su, uprkos usaglašenim izjavama za javnost, postupcima pokazali da je stranačka i etnička pripadnost i dalje najvažnija, kaže analitičar Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Istina jeste da je njihov vokabular dijelom promijenjen i da on stvara dojam kod običnog čovjeka kako je došlo vrijeme da se i čitava politika promijeni. Nažalost, fenomen koronavirusa pokazuje drugo lice i političkih i inih moćnika. Ovih dana sam pisao gospođi Izetbegović, direktorici Univerzitetske kliničke bolnice u Sarajevu, kojoj zahtjev njezina kolege iz Bihaća ništa ne znači poziv u pomoć. I to ispostavlja se samo jednog razloga, jer čovjek nije iz SDA, nego iz neke druge partije. Prema tome, ako nisi iz SDA, onda ne vrijede ni životi ljudi koji su pod tvojim patronatom. Ili recimo, imate lidera HDZ-a koji govori kako moramo koncentrirati svu našu društvenu energiju kako bi dobili taj podavodnici rat protiv koronavirusa. Ali pri tome on ima uvjet, nema državnog budžeta ako se ne poništi odluka zastupničkog doma državnog parlamenta o novim članovima CIK-a. A taj uvjet izravno negira sve ono što on govori, jer je jasno svakome tko išta zna da je i državni budžet jedna od pretpostavki borbe protiv koronavirusa.
U Bosni i Hercegovini prvi slučaj zaraženog koronavirusom potvrđen je 5. marta. Iako su vlasti na svim nivoima poduzele restriktivne mjere kako bi spriječile brzo širenje virusa, nedostatak testova, zaštitnih sredstava, respiratora, ali i epidemiologa, i dalje predstavlja ogroman problem u Bosni i Hercegovini. S druge strane, obustava rada i kretanja ljudi uzrokovala je otpuštanje gotovo 5000 radnika, saopšteno je iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Pomoć Bosni i Hercegovini najavila je Evropska unija. Profesori Slavo Kukić i Enver Kazaz kažu da će bosansko-hercegovački političari imati zajedničke nastupe dok se ova situacija ne smiri, a nakon toga će se ponovo vratiti na svoje etničke pozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Direktorka kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebija Izetbegović, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je klinički centar u Sarajevu, kao najveća zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, osigurao izolatorije za obolele od koronavirusa. Smatra da će masovnije testiranje na koronavirus u Bosni i Hercegovini biti moguće tek kada bude dostupno na desetine hiljada testova, što je, kako kaže, već trebalo biti osigurano, i zbog čega je i smenjen krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine. Njena očekivanja su da će Federacija BiH u roku od 7 dana dobiti 170.000 testova. Razgovarala Aida Đugum.
Da li klinički centar u Sarajevu ima dovoljno respiratora pa infektologa da se odgovori na epidemiju koronavirusa?
Mi smo za sad imali dovoljno respiratora za stvari koje mi radimo, za tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a ovo je sad vanredno stanje, tako da u ovoj situaciji nikad nemate dovoljno respiratora. Mi imamo respiratora 53, ja sam uspjela da nabavim još 6 i evo sad ćemo još 2 staviti u pogon. To su starije proizvodnje respiratori, ali su po mojim informacijama ispravni, to će nam dati kolega privatnik. I evo upravo smo poslali servisera da potpuno egzaktno utvrdi ispravnost tih mašina i njih ćemo prenijeti gore na Podhrastove. Imamo 39 anestezioloških aparata koji također mogu biti korišteni u mehaničkoj ventilaciji. Infektologa mi imamo ukupno 17 specijalista, imamo 4 specijalizanta od kojih su sva 4 primljena u mojem mandatu. Imamo 43 medicinske sestre sa infektološke klinike, dakle formirali smo timove od svih specijalista i specijalizanata, medicinskih sestara i ostalog pripadajućeg osoblja koji će raditi s pacijentima, tako da pretpostavljamo da će imati dovoljno osoblja, pod uslovom naravno da domovi zdravlja prestanu da pišu protuzakonita bolovanja ljudima koji nisu bolesni i pod uslovom da pacijenti budu dovoljno iskreni da nam daju tačne podatke na ulazu i da nam ne unesu infekciju koja bi otjerala veliki broj zdravstvenih radnika u samoizolaciju.
Koliko je važno masovno testiranje ljudi na koje evo poziva Svjetska zdravstvena organizacija, pa i Ljekarska komora Federacije BiH je to isto učinila i predložila?
Masovnije testiranje bit će moguće kad mi budemo imali masovniji broj testova, kad budemo imali desetine hiljada, što smo i trebali da obezbijedimo, ali vidjeli ste šta se desilo, došlo je do smjene u kriznom štabu zbog nepotpisivanja kupovine 150.000 testova. Dakle, pretpostavljam da ćemo mi u ovoj situaciji u roku 7 dana dobiti 170.000 testova. Masovnost testiranja u stvari zavisi od preporučenih algoritama. Indikacija je ono što daju epidemiolozi, infektolozi i mikrobiolozi. I mi se ravnamo prema tome. Moram istaći da neselektivno testiranje može imati jako loše posljedice za našu populaciju, jer također može dati lažno negativan rezultat. Epidemiolozi, infektolozi i mikrobiolozi su oni koji daju indikaciju za testiranje. I jedino oni. Niko drugi ne može tražiti testiranje i želim ovom prilikom da istaknem da nije istina da je iko testiran na vlastiti zahtjev. Prije nekoliko dana sam pročitala da je jedan čovjek koji je pozitivan rekao da je testiran na vlastiti zahtjev. To nije istina. On je testiran sa uputnicom epidemiologa i porodičnog ljekara. Sve sam to provjerila. Niko ne može doći na testiranje na vlastiti zahtjev i niko ne može doći na testiranje zato što je političar, uticajna osoba, bogata osoba ili bilo šta slično.
S obzirom da se epidemiološka situacija mijenja iz dana u dan, da li klinički centar u Sarajevu ima dovoljan broj kreveta za smještaj oboljelih od koronavirusa?
Mi ne znamo koliki će biti priliv, evo svi naši napori odvijaju se u tom smislu da mi krivulju oboljevanje, kako bih vam rekla, neizbježno. Ali se nadamo iskreno da će samo disciplinom i ovim našim djelovanjem ta krivulja biti dovoljno razvučena da mi budemo u stanju prihvatiti broj oboljelih koji bi eventualno došao u jednom valu prema nama. Mi smo pripremili izolatori na Podhrastovima, kompletnu kliniku smo iselili i preselili u klinički centar. Cijelu tu kliniku možemo kapacitirati sa 100 kreveta intenzivne njege. A drugi izolatori napravili smo evo na građevinskom fakultetu, napravili smo izvrsne uslove i za osoblje i za bolesnike i tamo možemo smjestiti od 100 do 300 kreveta. Zgrada nam je blizu, tako da također možemo opskrbljivati stručnim osobljem. Dakle, činimo ogromne napore, zaista za nas nema radnog vremena i nadamo se najboljem. Spremamo se za teški scenarij, ali evo iskreno se nadam da će on biti puno bolji i naravno apelujem ponovo na stanovništvo da ne paniče, ali da se ne opuštaju. Ovo je izuzetno ozbiljna situacija, ukoliko se budu ozbiljno ponašali, ukoliko budu u samoizolaciji, ukoliko budu poštovali pravila o iznimno visokim higijenskim kriterijima, mislim da ćemo izbjeći taj ružni scenarij koji smo gledali u zemljama okruženja.
Sa direktoricom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sabijom Izetbegović, razgovarala je Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je vlada Crne Gore odlučila da objavi spisak svih ljudi koji se nalaze u samoizolaciji zbog koronavirusa, nepoznati autori su napravili web aplikaciju koja može da ih locira i prati njihovo kretanje. Nevladin sektor, međutim, smatra da se radi o narušavanju privatnosti, kršenju ljudskih prava i stigmatizaciji. Pripremio Srđan Janković.
Nadležne institucije nisu do sada odgovorile dijelu nevladinog sektora koji je inicirao povlačenje javnog spiska građana koji su u samoizolaciji nakon što je vlada odlučila i objavila imena i adrese osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom. Pojavila se mobilna aplikacija nepoznatih autora preko koje je moguće svima da lociraju poziciju ljudi u samoizolaciji. Zbog toga je Centar za građansko obrazovanje poslao zahtjev velikom broju institucija od tužilaštva i policije do nadležnih agencija da uklone aplikaciju sa web prostora jer je protivna evropskom standardu prava na privatnost i predstavlja vid sistemskog kršenja ljudskih prava. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da nisu dobili nikakav odgovor, a jedna od posljedica ovakve aplikacije može biti i lov na ljude, kaže Uljarević.
Kad je riječ o ovoj aplikaciji, mi imamo dva nivoa posljedica. Jedan je onaj koji se odnosi na lica u samoizolaciji, koje nesumnjivo dolaze u situaciju da budu praktično lovljeni i stigmatizovani. Ne samo oni, znate, mi smo mala sredina, to svakako utiče na promišljenje o tome kako se odnositi dalje prema njihovoj porodici ili nekome od prijatelja itd. A na drugoj strani i možda dugoročnije imamo i problem sa onim što se odnosi na davanje podataka u smislu geolokacije i oni koji na taj način žele da vide ko je oko njih u samoizolaciji jer se ne zna ko je vlasnik ove aplikacije.
Iako su pohvalili gotovo sve akcije vlade i državnih organa u jeku opasnosti od koronavirusa, Građanska alijansa je podnijela inicijativu Ustavnom sudu Crne Gore za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke vlade da se saopšte imena osoba koje su u izolaciji, pri čemu je traženo da Ustavni sud ukine tu odluku. Koordinator pravnog programa Građanske alijanse Zoran Vujičić ne očekuje brz odgovor Ustavnog suda na pitanje da li su u međuvremenu primijetili da su ljudi iz izolacije stigmatizovani i na koji način, Vujičić kaže.
To je više po društvenim mrežama da smo primijetili da pojedina lica koja su se našli na spisku prosto su u nekoj neprijatnoj situaciji da se o njima govori da iako su ona na spisku i uredno rade i ne izlaze napolje, prosto imaju taj osjećaj nelagodnosti. I ono što je još gore, zbog čega je upravo ova naša inicijativa, jeste da i kada prođe taj period od 14 dana, oni će biti stigmatizovani od ostalih građana, jer oni neće znati da li su oni pod virusom, da li nisu, kako će se osjećati, i to je ta doza stigmatizacije o kojoj smo mi govorili.
Podsjetimo, nakon donošenja odluke o objavljivanju imena ljudi u izolaciji, crnogorski premijer Duško Marković je kazao da se vlada vodila procjenom da je pravo na zdravlje i život iznad prava na bezuslovnu zaštitu ličnih podataka. Uz to činjenica je da gotovo svakodnevno crnogorska policija otkriva osobe koje napuštaju samoizolaciju, obilazeći javna mjesta, prodavnice i banke, nakon čega ih policija hapsi i uz krivičnu prijavu odvodi u karantin. Na naše pitanje kolika je opasnost po ostale građane kada ne znaju da se pored njih na javnom mjestu može naći osoba iz samoizolacije, Zoran Vujičić kaže.
Pa to možemo gledati se više uglova. Sa jedne strane, da, vi ste u pravu, određeni građani bi trebali da znaju da li je neko lice, ali neko lice koje je pod virusom, a nalazi se u samoizolaciji, je to prekršilo i treba prema tom licu se odnositi pod krivičnom odgovornošću, odnosno postupiti onako kako krivični zakonik nalaže. Međutim, ona lice koja su u samoizolaciji samo zato što su došli iz inostranstva, nemaju nikakve simptome, ta lice zaista treba da se nalazi u samoizolaciji, ali prosto to je neki podatak koji građanin i ne mora da zna. I to je, ovo se prije svega odnosilo, naša ustavna inicijativa se upravo odnosila na te građane koji poštuju zakon, u samoizolaciji su, a našli su se na određenom spisku.
Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Naravno da svi oni koji krše naredbu o samoizolaciji ugrožavaju zdravlje svih ostalih, ali to se ne rješava tako što ćemo pristupiti sistemskom kršenju ljudskih prava, jer vidimo da disciplina nije mnogo bolja od kad su lični podaci objavljeni, a podsjetit ću vas da je u trenutku kada je vlada odlučila da objavi lične podatke imena u samoizolaciji, bila podnešena brojkom i slovima jedna krivična prijava protiv jednog lica koje je kršilo pravila samoizolacije. Znači, mora da se nađe drugi mehanizam i moraju sami nadležni organi da reaguje efektivnije i rigoroznije u ovoj situaciji, a ne da prebacuju svoju odgovornost na građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska planira da oštro ograniči prava radnika, pokazuje dokument koji su objavili mediji, a koji je procurio iz Ministarstva rada. Dok deo poslodavaca kaže kako je rezanje prava radnika u krizi nužno, sindikati odgovaraju da je dijalog bio i ostao najbolji pristup. Za takav stav sindikati su dobili podršku i iz Europe. Pripremio Enis Zebić.
Dok Nacionalni stožer civilne zaštite koji koordinira borbu protiv koronavirusa smiruje situaciju i šalje poruku da je sve pod kontrolom, vladin prijedlog oštrog ograničavanja radnih prava izaziva u javnosti u najmanju ruku nemir i nelagodu, kaže za naš program predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever povodom nacrta zakona kojim se izrazito jača uloga poslodavaca, a izrazito slabi pozicija zaposlenika. Od određivanja radnog vremena, visine plaće, ukidanja nekih naknada, minoriziranja uloge radničkog vijeća, ukidanja obaveze redovitih liječničkih pregleda, nadalje.
Sasvim sigurno nije potreban nemir među ljudima, nije potrebno u ovom teškom stanju još taj nemir dodatno pojačavati. I naša je poruka tu vrlo jasna. Dijalog, samo dijalog može biti rješenje i ovakove situacije, a sindikati nisu nikad bili nerazumni jer predstavljaju radnike koji sami po sebi nikad nisu nerazumni i koji znaju procijeniti i stanje i situaciju. I sasvim sigurno da nitko neće svoga poslodavca tjerati u propast svojim nerazumnim zahtjevima, nego je to uvijek na onome dijelu koliko je moguće, pa je tako sasvim sigurno i sad.
Resorni ministar Josip Aladrović izjavio je za Hrvatski radio kako je ovo eto jedan od scenarija o kojima se razmišlja, ali da sigurno nije konačni prijedlog.
Ono što u ovom trenutku mogu sigurno potvrditi je da verzija koja se medijski pokazala sigurno nije materijal koji će doći na stolove naših partnera i sigurno nećemo predlagati toliko rigorozna odstupanja od nekakvih trenutnih zakonodavnih okvira kao temu o kojoj ćemo razgovarati.
Izmjene zakona odnosile bi se samo na zaposlenike u privatnom sektoru, ali ne i u državnom i javnom sektoru. Nakon što je vlada preuzela obavezu da će svim privatnim poslodavcima koji će zbog krize uzrokovane koronavirusom trpjeti gubitke isplatiti za njihove zaposlenike minimalne plaće u visini od 430 eura, ovo je najava već druge mjere u korist privatnog sektora. Krešimir Sever.
Mi sa sindikalne strane nismo bili uključeni to, kao što nismo bili uključeni niti u pripremanje mjera za pomoć gospodarstvu i očuvanje radnih mjesta, nego smo bili pozvani tek na kraju na razgovor kod predsjednika vlade, a osim toga i ono što je kod predsjednika vlade predstavljeno kasnije je još ublaženo u korist poslodavaca na štetu radnika, tako da i ovdje se dade iščitati zapravo takav rukopis.
Koje se sastaje danas u 13 sati, nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske obratili su se vladi i otvorenim pismom u kojem traže da se ne kreće sa donošenjem takvog zakona, a takvo je pismo hrvatskoj vladi uputila i Europska federacija sindikata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Britanski premijer Boris Johnson kao i ministar zdravlja te zemlje pozitivni su na koronavirus. Širom sveta zaraženo je preko pola miliona ljudi, dok je preminulo više od 24.000. Za sada najviše žrtava ima u Italiji, ali i Španija svakodnevno beleži porast umrlih. Dok Italija u narednim danima tek očekuje vrhunac epidemije, Sjedinjene Američke Države postale su zemlja sa najvećim brojem zaraženih koronavirusom, prestigavši tako Kinu. S druge strane, Kina već nekoliko dana beleži samo uvezene slučajeve zaraze iz inostranstva, zbog čega je zabranila ulazak u zemlju svim stranim državljanima, uključujući i one koji imaju boravišne dozvole. Kako se situacija sa koronavirusom razvija u svetu, reći će nam Ajla Obradović.
SAD su postale zemlja sa najviše osoba kod kojih je potvrđena infekcija novim koronavirusom. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins u SAD je do sada potvrđena zaraza kod više od 85.000 ljudi, od kojih je umrlo više od 1100. Tako su SAD prestigle Kinu, koja ima oko 81.000 potvrđenih slučajeva, i Italiju, gdje je virus registrovan kod 80.000 osoba. Najveći broj umrlih od bolesti COVID-19 koju izaziva koronavirus je u Italiji. Umrlo je 8.215 ljudi. U svijetu je zaraženo oko 530.000 osoba, od kojih su umrle 24.000. Kina je najavila privremenu zabranu ulaska u zemlju za sve strane posjetioce, čak i ako imaju vizu ili dozvolu boravka. Država također ograničava kineske i strane aviokompanije na jedan let sedmično, a letovi ne smiju biti puniji od 75%. Osam država koje su na udaru sankcija, uglavnom od strane SAD-a ili Europske unije, pozvale su generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da zahtjeva momentalno i potpuno ukidanje tih kaznenih mjera, kako bi te zemlje mogle da se bore protiv pandemije koronavirusa. U zajedničkom pismu, u kojoj je Associated Press imao uvid, ambasadori Rusije, Kine, Sjeverne Koreje, Irana, Sirije, Venezuele, Kube i Nikaragve pozvali su Gutereša da odbaci politizaciju jedne ovakve pandemije. A u Europskoj uniji je povećana stopa kriminala tokom pandemije, a kriminalci i bande se brzo organizuju, upozorava Europol. Zabilježen je rast cyberkriminala, prevara, krađa i falsifikovanja. Od izbijanja pandemije znatno je povećana prodaja lažnih zaštitnih sredstava, maski, dezinfekcijskih sredstava i lijekova. Naročito se ukazuje da lažni lijekovi uključuju i antivirusne lijekove, lijek hlorokin protiv malarije te vitamine. Južna Afrika je prijavila 2 smrtna slučaja od koronavirusa, dok se broj oboljelih povećao na više od 1000. Ministar zdravlja je istakao da su te 2 žrtve iz provincije Zapadni Cape. Južna Afrika je inače država sa najvećim brojem zaraženih u Africi i od ponoć je uvela trosedmičnu zabranu kretanja u pokušaju da obuzda epidemiju koronavirusa.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Broj zaraženih koronavirusom u Srbiji prešao 500, raste i u drugim zemljama regiona. Širom sveta zaraženo preko pola miliona ljudi, preminulo više od 24.000, najviše obolelih u SAD-u. Premijer Velike Britanije Boris Johnson pozitivan na koronavirus. Evropska unija otvara pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan. Poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org. Budite i uz naš blog na kom iz minuta u minut pratimo stanje kada je reč o širenju koronavirusa u regionu, ali i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.